halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogeyna voasomali.com.
Waxaan dhigistayaal dhammaantiinba waa sabti 11-ka bisha September sanadkuna ah waa 2022. Idaacaddana galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduure iyo Cabdiqaadir Maxamed Cusal.
Qodobada aan idinku haynay idaacaddeenna waxaa ka mid ah waan laga dhexwado madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble oo kulan Folkafola ku leh xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyay ayaan idin haynaa.
Mareykanka oo maanta lagu xusay sanad guuridii 20-aad ee ka soo wareegtay weeraradii September 11 oo Mareykanka iyo dunidaba isbeddel weyn ku keenay. Haddaba falcelintii Mareykanka uu qaaday sidee u saameysay shirkadii Barakaad ee Soomaaliya?
Waana la gaajaysiiyay maanta $100,000 haystay oo maanta aan qadayn karayn. Akoonkiina lacagta way ka muuqataa. Akoonka waxa ii soo dhaca bishii akoonka lacagta igu jira bangiyada ii soo dano soo dirayaan. $100,000 ku jirta. Aduguna dad baa lacag ku siinaya. Waxyaalaha taariikhda aan ka soo maray kamid tahay.
Barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Samakaab. Dadka iyo dowladda Mareykanka ayaa xusay 20 guuradii ka soo wareegtay weeraradii argagixiso ee maanta oo kale 12-kii September ee sanadka 2011 lagu qaaday magaalooyinka New York iyo Washington ee dalkan Mareykanka. Weerarkaasi oo ay fulisay kooxda argagixisada ah ee Al-Qaacida ayaa noqday kii ugu xumaa ee noociisa oo kale ah ee ka dhaca dunida taariikhdan casriga ah, waxaana ku dhintay 2,996 qof. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay xuska munaasabaddan ayaa ugu baaqay shacabka Mareykanka midnimo. Maanta ayaa lagu wadaa inuu booqdo xarumihii ay ku aali jireen labada daarood ee mataanaha ahaa ee ahaa xaruntii ganacsiga dunida ee magaalada New York. Sidoo kale wuxuu booqan doonaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee loo yaqaano Pentagon ee ku taalla waqooyiga gobolka Virginia. Dhammaan xarumahaasi ayaa waxaa lagu weeraray diyaarada ganacsi oo ay lahayd shirkadda American Airlines ee dalkan Mareykanka. Weeraradii September 11 ayaa waxaa xigay dagaal uu Mareykanka ku qaaday dalka Afghanistan, kaas oo qaatay 19 sano, 10 bilood, 3 toddobaad iyo 2 maalin. Wasaaradda Difaaca Mareykanka ayaa sheegtay in Mareykanka ay dagaalka Afghanistan uga dhinteen ilaa 2,325 askari. Cidna ma oga tirada saxda ah ee dadka rayidka ah ee ku dhintay dagaalkii dalka Afghanistan. Dowladda Mareykanka ayaa mar kale sheegtay in ay si aad ah uga walwalsan tahay dagaalka ka socda qaybo ka mid ah dalka Ethiopia, isla markaana ku booreysay dowladda iyo xoogaga mucaaridka ee ka soo jeeda gobolka Tigray inay si degdeg ah u bilaabaan wadahadallo colaadda lagu joojinayo. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa bayaan uu jimcihii soo saaray ku sheegay in ay ugu baaqayaan dowladda Ethiopia iyo jabhadda TPLF inay si shuruud la-aan ah ku bilaabaan wadaxaajood si loo helo xabad joojin waarta. Bayaanka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale lagu cambaareeyey gaboodfallada ka dhanka ah dadka rayidka ah ee la sheegay inay ka dhaceen gobolka Amxaarada. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in maleeshiya ka tirsan jabhadda TPLF ay toddobaadkan ku dileen qaybo ka mid ah gobolka Amxaar ugu yaraan 120 qof oo rayid ah. TPLF ayaa beenisay warkaas tan iyo intii uu bilowday dagaalka sokeeye ee Ethiopia bishii November ee sanadkii hore. 100,000 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay, halka 10,000 oo ruuxna ay qaxeen ama ku barakaceen dagaalka. Wafdi ka socda urur goboleedka siyaasadda iyo dhaqaalaha galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyey ECOWAS ayaa jimcihii la kulmay madaxweynaha la afgambiyey ee dalka Guinea Alpha Conde iyo xubno ka tirsan kooxda military ee talada xoogga ku qabsatay si ay isugu dayaan in dalka ay dib ugu jiheeyaan dawlad rayda. Jean Claude Bago oo ah madaxa urur goboleedka ECOWAS ayaa isaga oo ku sugan caasimada Conakry wariyaash u sheegay inay la kulmeen labada dhinac isla markaana xogta ay hayaan ka soo samayn doonaan warbixin faahfaahsan. Dhinaca kale, shan askari oo ka tirsanaa militariga dalka Ivory Coast oo isna ah dal ku yaala dhinaca galbeed ee Afrika ayaa dhintay kadib markii ay la burburtay diyaarad helikopter ah oo ay la socdeen Sabtida. Diyaaradda ayaa soo dhacday xilli ay howlgal ka waday xadka uu Ivory Coast la wadaago dalka ay xasaraduhu ka jiraan ee Burkina Faso. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Cabduqaadir Maxamed Mursal Samaka.
aada ugu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay wararkii caalamka. Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaadna naga dhegeysanaysaan. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda waanwaan lagu doonayo in xal loogu helo khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble oo maanta kulan foolkafoola ku yeeshay xarunta madaxtooyada. Siyaasiyiin ay ku jiraan madaxda maamul goboleedyo ayaa isku dayaya inay heshiisiiyaan Farmaajo iyo Roble oo isku haya xilka agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo weliba inay cadaad hesho gabadhii ka tirsanayd hay-adda Niisa. Haddaba wararkii u dambeeyey waxaa inoo haya wariyaha V O A Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaana weli saldhigan khilaafka xoogana u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, taasoo dadka siyaasadda falaaqeeyay aaminsan yihiin inuu ka soo bilowday kiiska Ikraan Tahliil iyo shaqo joojintii lagu sameeyey agaasimihii hay-adda Niisa Fahad Yaasiin. Saacadihii lasoo dhaafay waxaa socday dadaalay hormuud ka ahaayeen madaxweynaasha maamulada galmudugga Koonfur Galbeed, taasoo ku doonayeen inay ku wada hadalsiiyaan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble oo khilaafkooda uu gaaray meel sare. Wararka laga helaya Filla Soomaaliya ayaa sheegay in saacadihii lasoo dhaafay kulan u dhexeeya ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Farmaajo uu ku dhex maray Filla Soomaaliya iyagoo ka wada hadlaya khilaafka xoogana hadda hareeya labada xafiis. Bilowga khilaafkan wuxuu salka ku haya kiiska Ikraan Tahliil, sida ay VOA-da u sheegeen dadka falaaqeeya siyaasadda iyo shaqo joojintii lagu sameeyey agaasimihii hay-adda Niisa Fahad Yaasiin. Shaqo joojinta Fahad waxaa ka hortimid Filla Soomaaliya, waxaana sidoo kale taliya ku meel gaara Niisa u magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasoo loo magacaabay Yaasiin Fari Gaashaanla Sar oo ka tirsan hay-adda kula magacowna taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir. Sidoo kale ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa shaqadii ka eryay wasiirkii amniga Xasan Xundube Jimcaale, wuxuuna u magacaabay Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur. Khilaafka u dhexeeya labada xafiis ayaana heer sare gaaray, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay si weyn looga dareemayay dagaalka xoogana ka dhexeeya baraha bulshada iyo qoraallo ka soo baxaya labada xafiis. Lama oga halka uu ku dambeyn doono khilaafkan xooggiisa ka soo bilowda kiiska Ikraan Tahliil oo markii hore ra-iisul wasaare Roble uu ka dalbay agaasime Fahad Yaasiin inuu warbixin ku keeno muddo ku ekeed 48 saacadood, balse jawaabtii ka timid Fahad Yaasiin ayaa ka sii dartay xaaladda, taasoo keentay shaqo joojintii lagu sameeyey iyo magacaabisii taliyaha ku meelgaarka loo magacaabay Jeneraal Bashiir Goobe. Hay-adda Niisa hadda waxay leedahay 2 taliye ku meel gaar oo ay soo kala magacaabeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. Sidoo kalena waxaa xafiiska ra-iisul wasaare Roble ka shaqeynaya wasiirka amniga ee dhowaan la magacaabay lana dhaariyey, halka wasiirkii hore Xasan Xundube Jimcaalena uu ka hor yimid xilka qaadisiisa. Sidoo kalena Filla Soomaaliya ee durtay hanaanka xilka looga qaaday. Dadaalada hadda hormuudka ka yihiin madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa isha lagu hayay, iyadoo sidoo kale aan la ogeyn natiijada ka soo baxday wada hadal saacado badan qaatay oo ka soo dhaafay Filla Soomaaliya. Cabdul Qaadir Okay, V O A, Muqdisho.
Mareykanka waxaa maanta laga xusayaa sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegtay weeraradii 12-kii Sebtembar ee 2001. koox ka tirsanayd ururka Al-Qaacida ayaa diyaarada rakaaba ku weeraray daarihii mataanaha ahaa ee xarunta ganacsiga adduunka ee New York, wasaaradda gaashaandhigga iyo gobolka Pennsylvania. Warbixinta waxaa inoo diyaarisay Saare Cabdi Axmed.
argagixii ka dhashay September 11-keedii waxa uu saameeyey siyaasadda, dhaqaalaha, milatariga iyo wacyiga dadka Mareykanka. 20 sano ka hor maanta oo kaleeto, ku dhawaad 3,000 oo qof ayaa naftooda ku waayay kumanaan kale, tana way ku dhaawacmeen markii 4 diyaaradood oo ka kacay garoomada diyaaradaha gudaha dalkan Mareykanka ay kooxo argagixiso ah ay afduubeen, isla markaasina ay weeraro waxyeelo badan reebay ay ku geysteen. Daarihii mataanaha ganacsiga Mareykanka ee World Trade Center ayaa dumay. Xarunta gaashaandhigga Mareykanka ayaa diyaarad lagu weeraray. Mid kale tana waxa ay ku soo dhacday Pennsylvania, inkastoo khubarada ay sheegeen in loo waday magaalada Washington DC iyo xarumaha dowladda. Maalinkaasi xaalka sida uu ahaa, qoraa Faarax oo Maxamuud Maxamed waxa uu joogay meel aan ka fogeyn wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka oo diyaaraddu ku dul dhacday.
Gaariga markaan galo wixii socday baan waxaan maqlay gariir aad u weyn, sidii wax dhacay oo aad u weyn oo xoog weyn. Waa marka ay ku dhacday Pentagonka, xarunta ciidamada Mareykanka ay ku dhacday oo lagu dhuftay. Marka diyaaradii ciidanka kama fikireen inay meel ku dhacdo ama lagu weeraro diyaarad hub loo isticmaalo. Marka gaarigii baan galay, waxaan qabtay xaggii aan u socday ku talagalay Washington DC. Marka jidka highwayga la yiraahdo 395 baan qaatay, wuxuuna dhinac maraa jidkaasu Pentagonka ama xarunta ciidamada. Wax yar markaan dhexda sii socdayba taraafikii baa isku xirmay. Markaas baabuurtii iyo booliskii iyo kulli waa la joojiyey. Waxaa adkaatay sidaan uga bixi lahaa. Waxaan weli ma ogi in waxaan u dhaceen. Raadiyihii baan shiday. Raadiga markaa waxaa laga hadlayaa in diyaarada ay ku dhacday Twin Towers oo ku yaalla New York inay ku dhaceen. Marka midbaa markaa laga hadlayay, baan u maleynayaa inay mid tahay. Wax yar kadib haddana waxaa la sheegay inay 2 ku dhaceen. Markaa waxaa la ogaaday oo wariyayaashu say sheegayeen, markii hore accident baa loo maleynayo ay accident ahaan ugu dhacday, laakiin markan dambe wariyayaashu ay sheegayeen waxay caddaatay in diyaaradaha 2 dhisme ugaan loogu dhuftay.
Professor Maxamed Xaaji Mukhtar waxa uu culuumta taariikhda ka dhigaa jaamacadda Safana ee gobolka Georgia gudaha dalka Mareykanka, ayuu asaguna ku sugnaa marka weeraradaasi ay dhacayeen.
Taariikhdu waxa waaye maalintaasi waxay ahayd wax aad loola yaabo, aan lama filanaynin. Mareykanku wuxuu isu haystaa dalkiisi ilan wakooda qorqabtaane, wuxuu ku yaala meel aan laga soo hujuumi karin, aan laga soo ataagi karin. Yani dhinaca bari waxaa ka tega Atlantica, dhinaca galbeedka waa Pacific, koonfurta waxaa ka yaala Gulf of Mexico, waqooyiga baraf baa jira. Marka weligii waxa isu haystay wax usoo dhawaan karaa inaysan jirin ama wax yeeli karaayo. Runtii wax lala yaabay ahayd waagaas markuu baryay wixii ka bilowday 9-kii xooga subaxnimo. Yani wixii dhacay waxay ahayn wax aad iyo aad loola yaabay oo loona qaadan kari waayo runtii.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay shalay in September 11-keedii ay abuurtay boogo weli damqanaya oo gudaha dadka Mareykanka ah, inkastoo uu sheegay in Al-Qaacida meel kastaba ay uga daba tageen dunida welina ay ku raajoogaan, haddana waxyeeladii ay geysteen weerarada September 11 weli waa halkoodii.
The 9/11 generation is stepping up to serve and protect in the face of terror. To get those terrorists who are responsible, to show everyone seeking to do harm to America that we will hunt you down and we will make you pay. That will never stop, today, tomorrow, ever, from protecting America.
Jiilashii September 11-keedii dhashay ayaa u istaagay inay u shaqeeyaan kana difaacaan argagixisada wajigeeda dalkan Mareykanka, ayna soo qabtaan oo sharciga hor keenaan kuwii lahaa mas'uuliyadda, inaan tusino in qof kasta oo raba in Mareykanku uu wax yeeleeyo inaan ugaarsanayno ayna ka shalaayi doonaan. Ma joojinayno maanta berri iyo weligeedba difaacidda Mareykanka. Faarax oo Maxamed ayaa sheegay in September 11-keedii xanuunkeedii uu saameyn weyn ku yeeshay muslimiinta oo ku dhowaad 20 sano la soo noolaa xaalad adag iyo falcelinta ka dhalatay 11-kii September gudaha dalka Mareykanka weeraradii ka dhacay.
Markiiba waxaa lagu qaaday duulaan muslimiinta, in muslimiinta la xirxiro, in runtii muslimiinta ay noqdaan loo wada arko inay cadow yihiin, in maaragtay ama kii iskuul dhiganayay ama kii shaqaynayay de shaqo joogay, in xin iyo maaragtay godob iyo in loo arko inay muslimiintu wada argagixisan yihiin ayaa markiiba soo baxday. Waayo anigu shaqadii aan berigaa ka shaqaynayay shaqo shirkad waxay ahayd dowladda contract lale oo la shaqayso niman askariya waxaygaasina booliiska la tababari jiray. Waxay noqotay markaan arkay sida laygu jir xumaynayo, sida magacayga oo dee maxamed ku jiro loo diidan yahay inaan shaqadii ka tago ayay noqotay. Marka runtii caruurtii iskuulaad ka dhigan jiray xataa qaar baa laga joojiyay muslimiinta ahayd goboladan sida New York oo kale ama New Jersey, Virginiada lafteeda muslimiin aada u tiro badan baa la xirxiray oo laleeyahay maaragtay waa la baalayaa, bal waxa kale inay ku leeyihiin lug.
Lacago kor u dhaafaya trillions oo dollar ayaa waxa ay badi ku baxday oo la geliyay militarigii amniga gudaha dalka Mareykanka. Haddaba maxaa keenay in September 11-keedii 2011 ay dhacaan weerar noocan ah? Waa kan mar kale Professor Maxamed Xaaji Mukhtar.
Iran ayaa waxaa ka dhacay kacaan oo la baxay Iranian Revolution. Marka kacaankaasi runtii dad badan baa maaratay dhegaha usoo taagay oo u arkay inuu yahay kacaan difaacaya muslimiinta oo dhan. Iran waxay arkaysay ama muslimiinta oo dhan waxay arkayeen Mareykanku inuu aad u taageero not only maamuladaas mucangaga ah but xataa wuxuu taageerayay dowladan reer Israel. Israel waxaa ku yaala magaalo madaxa Jerusalem oo magaalada dunida muslimka ay tiraahdo waa qeybladii koowaad, iyo dagaalkii ay ku qaadeen Kuwait waxaan loo yaqaano Persian Gulf War, Desert Storm haddii la yiraahdo, oo Saddam Hussein baa kusoo duulay waxba adigu la sheegayay. Taasna waxay keentay maaratay dhibaato cusub muslimiinta, waxay u arkeen Mareykan maxaa ka galay arrimaha carabaha iyo muslimiinta, iyo Mareykankii oo ciidamadiisii dalkii xarameenka ay ku yaaleen Maka iyo Madiina ciidamo Mareykan la keenay. Marka waxaasuna markay isu geysid waxaa abuurmaaya dareen ah Mareykanku in run ahaantii dhibaato ku hayo dunida muslimka ayaa loo maleynaya. Taa daraaddeed waad ku warqabtaan in maalinta 1990-yadii oo dhan ay aasaasmeen ururo oo siyaasi ahoo diini ah ay ugu xoog badan tahay Alqaacida wax la yiraahdo.
Ciidamada Mareykanka ayaa ka tallaabay badaha waxayna weeraro ay ku qaadeen dhowr waddan. Su-aasha meesha taalla ayaa ah haddaba Mareykanka ma gaaray danihiisii dagaalka bannaanka ee ka dhanka ahaa Alqaacida?
Mareykanka run ahaantii waa ku guuldarooday 20 sano kadib ujeedadii uu u aaday Afghanistan. Maanta nimankii ula dagaalamaya Taalibaan la oranayay maanta Afghanistan ayagaa ka taliya. Sababtani waa guuldarro oo runtii aad iyo aad oo u foolxun. Mareykanka wuxuu kusoo guuldarooday dagaaladii uu ku qaaday Ciraaq, waxaa kasoo dhexbaxay waad ka warqabtaan ISIS wax la yiraahdo, khasaaruun baa laga keenay. Dagaalkii uu qaaday Libya, burburkii uu ku sameeyey in sheega Libya iyo maamulkii jiray waxba lagama faa'idin. Maanta Libya waa tan ay burbursan tahay. Marka runtii Mareykanku dhibaatooyin fara badan ayaa kasoo gaaray dagaaladan faraha badan leh uu isleeyahay. Waxaan ku qaadaya argagixisadan ku qaadaya argagixisadii meel waliba ay joogta maanta, ilaa argagixisooy ma aha dal ama dad maaha dad xataa si loola dagaalamo lama garanayo.
Waa ideology.
Mareykanku kama uusan fiirsanin arrintani 20 sano kadib maanta. Ani waxaan u maleynaya inuu meel cidlaa u taagan yahay.
Inkastoo madaxda Mareykanka ay sheegayaan in Alqaacida ay baabi'iyeen oo ay dileen Usaama bin Laden iyo rag kaleeto oo xilal waaweyn iyo halbowlayaal u ahaa kooxdaasi Alqaacidada, haddana waxaa 10-kii sano ee lasoo dhaafay ka dhashay Alqaacida firqooyin tiro badan oo iyagu kooxo argagixiso ah oo ku faafay qaaradda Afrika, Bariga Dhexe iyo meelo kamid Asia, kuwaasi oo badankooda dagaalka ka dhanka ah Mareykanku uu udub dhexaad u yahay. 20 sano waqti laga joogase weli ma caddo xilliga albaabada dagaalkaasi ay soo afjarmi karaan.
Zahra Cabdiaxmed aad ayay u mahadsan tahay. Weeraradii September 11 ayaa saameyn weyn waxa ay ku reebeen dunida, gaar ahaana muslimiinta degan Mareykanka iyo weliba wadamada galbeedka. Warbixintan waxaa noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
20 sano ka hor maanta oo kale waxaa weerar lagu qaaday goobo muhiima oo Mareykanka ku yaala, waxaana weerarka September 11-keedii ku dhintay ku dhowaad 3,000 oo qof. Goobaha la bartilmaameedsaday waxaa lagu weeraray diyaarada rakaabka oo la afduubtay, waxaana goobaha la weeraray kamid ahaa sariihii mataanaha ee ganacsiga adduunyada ee New York iyo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka. Sidoo kale waxaa jirtay diyaarad lagu soo riday Pennsylvania, weerarkaasi ayaa waxaa geystay rag ka soo jeeda dalal muslimiina, waxaana ay dalkan Mareykanka ka sokow khasaaraha weeraradaasi ay ka kiciyeen Islaam Nacayb. Sidoo kalena waxaa lasoo saaray sharciyo adag oo looga gol lahaa in lagula dagaalamo loogana hortaga argagixisada Mareykanka weerarka ku ahayd. Sharciyadaasi ayaa si toosa iyo si dadbanba u saameeyay muslimiin badan, sida uu sharxaya Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka UK.
Waxaa timiday in uu abuuro dagaalkani in wax islaamofobia la yiraahdo oo dadka islaamka ah laga qaado cuqdad iyo xanuun dadka reer galbeedka ah. Waxaa dhacday dad badan oo aanan waxan shaqo ku lahayn in magacoodu xitaa uu dhibaato u soo jiiday, hadday safar ahaan lahayd, hadday iyagoo dana kale wata ahaan lahayd, ay aad ugu dhibaatoodeen, xitaa ay heer ay gaarsiisay dadka inay magacdooda bedeshaan. Waxa uu abuuray in dad badan oo aana waxa lagu lahayn hantidoodii ay lagu xanibay dalka Mareykanku.
Sharciyadii adkaa ee ka dhashay weerarkii September 11-keedii dalka Mareykanka lagu soo qaaday waxaa ka mid ahaa dhinacyada uu saameeyay masaajidada iyo kaalmooyinkii laga ururin jiray. Sidoo kalena waxay culimmo badani bilaabeen in ay dib uga fiirsadaan qudbooyinkooda iyagoo ka cabsi qaba in loo soo raacdo ama si qalada loo fahmo. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarulhijra ee Minneapolis, ayaa ka waramaya.
Masaajidda waxay u saameysay siyaabo fara badan oo kala duwan bay u saameysay. Tusaale ahaan, wixii September 11 ka horreeyay waxaa dhici karta marka masaajidka ama wax laga sheegayo da wuxu inuusan markaa walwal fara badan jirin. Kadib intaa wixii ka dambeeya ama September 11 kadib waxay keentay qofku wuxuu sheegayo inuu aad uga fiirsada xataa waxa la sheegayo oo la yidhaahdo warniya waxaan armaan armuqof si xun u fasiri karaa. Qaybta labaad ee la odhan karo waa muxuu culays September 11 ka hor wixii ka horreeyay masaajidda saad la socoto mara fara badan baa ama hay-ado ama ururo doonaya in la caawiyo oo aan ka yimaadeen Mareykanka gudihiisa oo iscaawinaya ama ka yimaadeen dibaddiisaba ayaa iman jiray. September 11 marka waxay noqotay ururadaas iyo hay-adahaas in la yidhaahdo wax caddayna inaad tahay hay-ad sharciya Mareykanka ma ka haysata, Yurub ma ka haysata, marka hore in lagu bilaabo wadamadaas. September 11 waxay abuurtay bacdama mara fara badan dadkii muslimiinta ahaa iyo masaajidoodii iyo diintoodii waxa lagu dhajiyay ama lagu leybalgareeyo oo lagu xiray inay dadkii si ka duwan sidii hore u arkaan masaajidda.
Waxyaabaha la sheegay inay sahleen weeraradii September 11-keedii waxaa ka mid ahaa lacaga caddaana oo badan oo la sheegay inay haysteen raggii fuliyay weerarkaasi. Waxaana kadib weerarkaasi xoogga la saaray la socodka lacagaha iyo bangiyada, shirkadaha xawaaladaha iyo shakhsiyaadka lacagaha caddaanka la soo galaya dalka Mareykanka. Cabdicasiis Sugule waxa uu madax u yahay midow ay leeyihiin shirkadaha xawaaladaha Mareykanka, wuxuuna ka waramayaa sida adeegii xawaaladaha uu saameeyay weerarkii September 11-keedii ka dhacay Mareykanka.
Saameynta ku yeelatay arrintan markay dhacday dhinaca markaan fiirino xawaaladaasha ama qolooyinka loo yaqaan MSB Money Service Businesseska khaasatan Soomaalida, runtii aad iyo aad bay wax badan bay ka bedeshay oo ah markii arrintu dhacday waa la socotaa, sharci baa la sameeyey farfalan, waa la homeland security baa la sameeyey oo organization ee la soo keenaysa oo agencieskii waxaa la sameeyey sharci baa BSA Bank Secrets Act oo runtii loo qoraal fara badan oo ku saabsan dhinaca financialka iyo lacagaha ka baxa Mareykan lacagaha soo galay marka banka faranaysa iyo marka karabto inaa lacag ka dirto wuxuu dhan baa runtii sharci loo sameeyey sharci adag oo runtii ilaa haddana runtii sharci waa jira. Sharcigaasa wuxuu keenay in marka lacagii la diri jiray ama ha noqoto bank to bank ama ha noqoto xawaaladaasha inay adkaadeen oo waxyaabo la soo jiraay. Marka la fiiriyo ba runtii remittance-ku waxa weeye qaasaan Soomaalida Afrikaan oo immigrants ahayn laabi badan madaxayn yani waxyaabo fara badan waxa dhacday in iyaga dhibaatada u weyn ku dhacday oo noqotay bangiyada laga xiro bangi kastaa u jirtaba uu diidan aqoon ku furo oo heer la gaaday xataa lacagihii la qaado ilaa maantana waa la qaada.
Sanadkan ayaa waxaa Mareykanka laga xusayaa 20 sano guuradii kasoo wareegatay weerarkaasi, iyadoo ay dad badanina weli saameyn ku leedahay weerarkaasi. Waxaa weli jira sharciyo adag oo xilligaasi soo bilowday kaasoo saameyn ku leh dadka muslimiinta iyo adeegyada ay u baahan yihiin. Sidoo kale waxaa sanadkan la xusayaa iyadoo ay Mareykanka kasoo baxeen Afghanistan 20 sano kadib markii uu halkaasi weeraray si uu ugu ciqaabo kooxihii argagixisada ee xilligaasi fariisinka ku lahaa Afghanistan.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan. Falcelintii ka dhalatay weeraradii Mareykanka ee September 11-keedii ee 2001-dii waxay keentay cabsi badan iyadoo saameyn ku yeelatay shirkado badan oo ka shaqeynayay dunida. shirkadahaasi waxaa ka mid ahaa shirkadii isgaarsiinta iyo xawaaladda ee barakaad oo la xiray, sidoo kalena la xanibay mas-uuliyiintii ugu sarreysay. shirkadda barakaad ayaa dib loo fasaxay, laakiin waxaa ku dhacay dhibaato dhaqaale oo xooggan. axmed cali yuusuf oo loo yaqaano galool waxa uu ka mid yahay madaxdii shirkadaasi ee la xayiray balse dib hantidoodii loogu fasaxay. wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow oo la kulmay ayaa ugu horreyn weydiiyey saameyntii ay ku yeelatay xayiraadii la saaray shirkadooda.
saameynta ay nagu yeelatay waxa weeyaan saameyn oo shaksi ah, saameyn oo gurub ah oo shirkadii tiimkii ah, iyo saameyn soomaaliyeed boo yeelatay. annaka saameynta nagu yeelatay waxa weeyaan shirkad dhan oo adduunkao dhan ka shaqaynaysay, oo malaayiin doolar marinaysay, oo u shaqaynaysay ummadda soomaaliyeed, oon dowlad lahayn, oon system lahayn, oon banki lahayn, oo isgaarsiintii hadda casriga la yaqaana aana lahayn. waanu annaku dadka lacagta waxaanu ku gaarsiin jirnay si taariikhda hadda laga sheekeeyo, idinkana aad ogtihiin, oo ah sida hadda lacagta lagu gaarsiin jiray. hadda minida lagu gaarsiiya, laakiin barigaasna saacad baa lagu gaarsiin jiray. arintaas markay intaas oo dhan dadkii shaqada abuurtay oo caqliga isu keenay oo fikirka isku keenay oo boqolaalan wakiil ay shaqaynaysay oo ugu yaraan boqol wadan laga shaqaynayay oo soomaali loo shaqaynayay baa hal ayaan ragganagii lacagta lahaa ee taajiriinta ahaa muddo daqiiqad kabida waxaana laga dhigay ninaan lacag haysanin, nin deyn lagu leeyahay, nin la eryanayo, nin cabsanaya. waxaa nagu dhacay markaas, moraalkii baa naga jabay. dadkii aanu adeegaynaba yaa khasaaray, waxaa kaloo khasaaray oo asagana meesha ka baxay intii qof ee shirkadda lacag ku darsatay, ayagana khasaara ku dhacay.
wa gartay markaa sababaha la idiin tuhmay oo culayska intaa leegaad ula kulanteen maxay tahay?
Markuu uu dhacay qarxii waxa loo yaqaana 9/11 uu dhacay oo Mareykanka ka dhacay, Mareykanku wuxuu sameeyey wax kasta oo uu samayn karay oo uu isdhihi yaray buu sameeyey, oo ah inay lacagaha dad la xiro, dad la dilo. annaka markaa waxaana lagu xiray waa waxa Soomaaliga u yaqaano xan. dhibkii jiray un baa la yiri un yaa jira shirkado waddankii daciif u ahaa, dowlad ku cadaysa male, bangi dhexo ku cadaya male, wax allaale wixii xan loo geeyey. yacni waxaan xusuusanaa dad badan inay xan geeyeen, xankii markay geeyeen xantii baa la qaatay Mareykanka. markii dambe Mareykanka markiina la qabsaday oo nidhi maxaa dembiga naloo qabsadayna, waxaa la yidhi idinku isu soo cadeeya. waxaan ugu noqotay kelimo cusub oo luqadda annaka aan naqaano kusoo korortay, iscadeeya. alxamdulilah, annagu dembi maana gelin oo warkanagu wuu cad yahay oo waaban iscadeyno, dembi maana gelin. laakiin alxamdulilah markii dambe ayaga baaritaan suubiyey, waxay suubiyeen barakaad stadikas waxa dhaa la suubiyey, ayaga markii dhacday nalagama saarin liiska maadaamana lagu qaldamay. marka intaas wixii ka dambeeyey oo waxaa dhacay in ay dowladba dowladii ka dambeysay, khaasatan Mareykanka markuu Bush meesha ka baxay, in ay fahmaan, khaasatan dowladda Sweden baa u badnayd oo tooshka ifisay. yacni waxyaalahaas waa in la fahmaa, Soomaaliya fahantaa waxa ifiyey tooshka ama ifiyey inay barakaan laga gardaran yahay. waxay ahaayeen laba lawyer oo nin la dhaho Thomas Olson iyo nin la dhaho Life Selbeshki, oo annaka lawyer noo ahaa, baa waxay ifiyeen oo ay baaritaan ku suubiyeen in barakaadba baaritaan lagu suubiyo. waxay sameeyeen meel kastay tageen, Washington bay tageen, Treasury-ga la kulmeen, New York bay tageen, European Union bay tageen, maxkamadda Yurub bay tageen, dowladda Sweden bay tageen, wax kastay tageen, wax walbana waxay hordhigeen waxaasay yihiin.
waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiin oo shirkadda madaxdeeda ka tirsan oo xayiraad lagu soo rogo, waxaad iga warantaa shaqsiyan idinka madaxdii sare sida idin saameysa xayiraadii la idin saaray iyo suurtagalnimada, haddii aad nala wadaagi karto qaabkii xayiraada la idinka qaaday qudhin.
annaka waasaan hore kuugu sheegay gudoomiyaha shirkadda, haddaan asaga dhibka ugu weyn asagu soo gaaray, annaku markaan Yurub joognay, sistemka Yurub aan dhex joognay, dowladda sistem baan dhex joognay, waan isdifaaci karnay. ninka annaka noogu dhibadnaa wuxuu ahaa gudoomiyaha shirkadda Sheekh Mansuur Cali Jimcaale, oo mas-uuliyadda guudna ay ku dhacaysay asaga waxaa loo geystay. akoomadiisiina waa la xayiray, akoonkii shirkaddana waa la xayiray, asagiina waa la xiray, oo qoraxda laga qariyay dhibka ugu geynayso anaga marka waxaan ugu dhacay yaani waxa la dhaho af Soomaaliga waxa la dhaha moraalka naga jabay rag gob ahaba gun laga dhigay mudiniina noqonay dad oo deyn lagu leeyahay waana laga gaajaysiiyay marka waxa anaga nagu dhacay runtii waa wax markii laga sheekeyo yaani ruux maanta $100,000 haystay oo maanta aan qadayn karaynin akoonkeena lacagta way ka muuqataa yaani waxyaalaha aniga cajiibka arkay waxaa kamid ah akoonka waxa ii soo dhaca bishii akoonka lacagta igu jira bangiyada ii soo danoo soo dirayaan $100,000 ku jirta aduuguna dad baa lacag ku siinaya waxyaalaha taariikhda aan ka soo maray kamid tahay taas markay dhacday waxyaalaha kale dhibka noogu dhacay waxaa kamid ah markii Sheekh Maxamuud Cali Jimcaale Saal loo xiray haddana Sheekh baana laga xiray xamar nin baa noo joogay rag muhiim ah noo joogay xamar haddana ninkii noo joogay oo dadkoo dhan aan fiirsanayno Soomaali dhan fiirsanayna ba subax dib waxaan loo soo sheegay Abbas Cabdi Cali Jimcaale waa la dilay jugti kalena taas ay ahayd
lacagay Soomaalida markaa ayad haysteen lacagaha haysteen ilaa amaana Soomaalida ay dhiibtay ahayd dadka lacagay way u baahdeen sidee xal ugu heesheen oo lacagahaad ku celiseen
Runaanta tiim aad u dhisan buu ahaa iskuna kalsoon aadna u yaqaana dhaqaalaha saad ogtahay Axmed Nuur Cali Jimcaale wuxuu ku jiraa dadka kaliya ee Soomaaliga in la heli karin ee yaqaana sid lacag loo sameeyo ayadoona maanta lacag la haysanin wuxuu yaqaanaa aqliyadda lacag lagu soo saaro waa dadka loo baahan yahay Soomaalidu inay aad u xusuusato aadna u ilaashato Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale waxaad moodaa khayr Allah siiyo wax kasta uu sameeyo back up uu sameeya markay wax dhacaan baa dareemi wuxuu sameeyay shirkadu hanti ay lahayd baa jirta shirkad ahaan barakaad harantii ay lahayd baa jirta hantidii uu baa la qiimeeyay hantidii uu baa laga bixiyay
dad fara badan shirkadii ka shaqeynayay marka hadii shirkadii ay la xayiray lacagahii la joojiyay shaqaalihii dunida dacaladeeda kala duwan joog waliba kuwii Soomaaliye ku suqnaa shaqalaan ma soo wajahday oo shaqaalimiye kala tagen
shaqaalihii waa kala tagen sababtoo ah anaka systemkan lagu suubiyay wuxuu ahaa system ah xoolaha ka xayira haga joodeena
marka hadda qorshaha shirkadu yaa lamxuu yahay 20 sano kadib maanta wax culays soo saaran ma jiraan muxuu yahay qorsheen
anaka wax culays ah oo maanta la saaran oo dad nagu leeyihiin ma jiro waxaan u baahanahay anaku intaan dib u fariisano inaannu aanu sameyno waxa aanu qaban karno go'aankaas weli ma aan qaadanin sababtoo ah 20 sano waad ogtahay nin sanadba wax lagu sameeynaayo sanadban gurus todoba bilood 6 sano 10 sano 20 sano dad liis ku soo jiray oo hadda banaanka yimid hadda unbay hadli karaan marka maanta ma dhigi karayo waxaan qabaneyna laakiin waan dadaalayna amaanadi waan leenahay Soomaalidu weli waa nagu kalsoon tahay anaga laftana intee waa ka moral badanahay caalami maannahay systemka hadaan soo galo nin walbaana yaqaan hadda cidda boo nagu saqajaamaysana male aad baan ugu mahadcelinayna umada Soomaaliyeed
kaas wuxuu ahaa Axmed Cali Yuusuf oo loo yaqaan Golol oo kamid ah madaxda shirkadii Barakaad oo ka hadlay saameynta weeraradii September 11 ay ku yeesheen shirkadaasi wariyaha VOA Muqdisho Cabdi Axiis Barrow ayuuna u warramayay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya Ashcuud iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caasha dhambaalka ugu horeeya noo soo qabo
dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray Cabdinuur Shariif Cali Xaashi waxa uu joogaa dalka Djibouti waxa kale dhambaalka kula jira Cabdi Khadar wa Cabdi Kharad Shariif Daahir Saxane Shariif Daahir Ahmed Haashim Khalif Ibrahim wa Ahmed Haashi Khalif Ibrahim Adde iyo Muhammad Afuure iyo Muhammad Urdan Shariif Daahir iyo Sharmaarke Shariif Cabdullaahi iyo Nasteexo Shariif Cabdullaahi Hussein Shariif Ahmed Nageyle iyo Cabdulwali Shariif Ashir Cabdullaahi Shariif Ashir iyo Aadan Shariif Cali Haashi iyo Nimco Shariif Daahir نور محمود إيو حبيب حسن جهاد إيو يبال يردمان دلنت برميل أحنا نبليو درينا بيره دينا نقوس كدوبان عبدي كرم ديق عرب إيو أسند شريف أحمد أروس كدو كدعي دولة ديقان كصومالي دا قارحان بال يردق مدار لحونا وحايليهين اسكوارا أوبت خير قبنا ربي هيدين كالسيو أنك نوحان لين هاي آمين
dabalkana waxa uu naga soo gaaray Fuad Abdullahi Umar iyo hooyo Muhubbo Ahmed qaraar iyo waxa yiraahdeen Aabe Abdirahmaan Faarax iyo hooyo Nadiifa Cali iyo hooyo Aisha Ahmed qaraar iyo hooyo Halima Ahmed iyo hooyo Hamdi Ahmed iyo Abti Awale Ahmed qaraar iyo Abti Mahad Ahmed qaraar iyo Abti Gide Ahmed qaraar Ibrahim عبد الرحمن فرح إيو الرحمة عبد الرحمن فرح إيو إدريس عبد الرحمن فرح إيو زارع عبد الرحمن فرح إفراح عبد الرحمن فرح حمد عبد الرحمن فرح إيو إفراح إبراهيم عبد الرحمن فرح إيو عبد القدر محمد الشيخ آدن نمع محمد الشيخ آدن لما قويس كهرير قررع إيو قويس كهرير آدن عبدو حايت هنيد مهر أدريان زكريا إدريس عبد الرحمن فرح إيو بشارو آدن عبد أمهر كودو وكقب صومو بير آدن عبد وخ وحالينا إمركاس الله كدقو كيور سيدا قور غير قبا هست كوبادو آدر دارن إيو موسيس باعي القلين لي
وبحود لاعي جودي نفتي داي هاوين تانك دورتاي daya hanuray habdadan hilai wa bal fi darur dai ubhud laai dawadi naftidai hawanta kadur dai sida daya hanuray habadan hilai wa bal ki darur tay dar manta chalai hedwa kudiraya dimada kugarsi walagu dabal degi durbana lagu tumi darmanta chalai hedwa kudiraya dimada kugarsin walabu dabal degi durbana lagu tumi waha igadar darana du'a du manuguti ريبانو ورحدنا دلاليمو دتكو اباها ايو ديقي هو يدانو غي وحاي قدر دارنا دعدو ما نغوتي قالوا غرح دون تلاليم دتكو اباها ايو ديقي هو يدانو غي ادقني هو يدادوي ما هم قودو داعلي adagane hoy dadoy ama hungudo dadi dhali maayaan uladoodi maayaan kuna dayrin maayaan gelwa ku darara adigwa ka daran ya hayana hadur duru kudagalimayan kuladodimayan kunadairin mayan gelwa kudarara adigwa ka daran ya hayana hadur duru lehda balandunta dabad balagul si dogaya lagugo odan dudmaya laga garan aurta dabar kala ugu lehda balandunta dabad balagul si dogaya lagugo odan dudmaya laga garan aurta dabar kala ugu waxa iga dardaarana ducadu ma noqotay toobiya taariiqanu quraduna dallaalimo dadku aabaha iyo deeqii hooyada noqoy waxa iga dardaarana ducadu ma noqotay toobiya taariiqanu quraduna dallaalimo dadku aabaha iyo deeqii hooyada noqoy hadagani hooy dadoy ma hungudooda hadagani hooy dadoy
kambaalkana ah waa tahniyada dhalasho dadka darayna waxa ay kala yihiin cabdiraxmaan cali iimaan iyo cabdinajiib cali iimaan iyo cabdisamed cali iimaan iyo cabdiweli cali iimaan iyo faa'iza cali iimaan iyo salma cali iimaan iyo cabdikaamil cali iimaan iyo jeelle bashiir maxamed ibraahim cali samaan cabdiraxmaan axmed cartan iyo shaafiici axmed cartan ciise axmed cartan ayuub axmed cartan cabdimaalig axmed cartan iyo ikraam axmed cartan ayaa laga tegay baa la yiri dahaba axmed cartan iyo maa'ido axmed cartan dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin hawada u marnay baa la yiri aabe cali iimaan cali iyo eedo hodan cali oo wiil ugu dhashay xerada dhagaxley taariikhdu markay ahayd afartii bishan aanu ku jirnay sagaalaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yiri cabdinaasir cali iimaan ducada waa dhankiina cabdinaasir waxaan leenahay soo weyna wa noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin heesta labaad ee barnaamijka waa heesta la kudhageedu yahay alla barasho iyo codka fanaanka saalax qaasim naaji
aniguba baryaha qaar waa tan badiyo webi uraha kalali jiray aniguba baryaha qaar bulshada iyo sahankaba watan budulka marin jiray aniguba baryaha qaar watan badiyo webi uraha kalali jiray aniguba
maryaha qaar bulshada iyo sahankaba watan budulka maarin jiray waa sabixi soo bixise cashaqan biyo-on dadankayga kaba jaray aniga ugu siili sabixi soo bixise cashaqan biyo-on dadankayga kaba jaray aniga ugu siili taanu beer cadaadi cadaadi buhudayo naftahaydi iyadayga baydiga baydi iyadayga baydiga baydi taanu beer cadaadi cadaadi taanu beer cadaadi cadaadi buhudayo naftahaydi iyadayga baydiga baydi iyadayga baydiga baydi bariidaduna waasade ruux bukaanka kugu nacay adoo baahan ka tegay samo sama kuma banaane bariidaduna waasade ruux bukaanka kugu nacay adoo baahan ka tegay samo sama kuma banaane alla barasho barasho wacana alla barasho barasho wacana bi'i waa adunyoyi maxad laba boglaysaa hawlahaagu badanaa hawlahaagu badanaa hawlahaagu badanaa hawlahaagu badanaa hawlahaagu badanaa
waxa uu naga soo gaaray reer maxamed yuusuf iyo reer cali yuusuf reer cumar yuusuf cabdifataax cumar cabdulaahi iyo daahir cabdulaahi ismaaciil xamse cabdulaahi aadan cabdulaahi xaashi yuusuf iyo cabdiweli asad muxumed ridwaan xasan waxa ay kala joogaan qabribayax jigjiga minneapolis iyo waxay yihahdeen ararso waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad farxadle ay gaarsiiyaan adeer xaashi yuusuf iyo ayaan cabdulaahi qowdhan oo ku aqalgalabay yidhaahdeen dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashii barwaaqii owlaad qeyr qabta aamiin saddexaad aan dhegeystaan idin ciyaarayno waa codkii shariif cabdalla
ko dhalay doon isbaan ugeeyo weygu diidaye oo duqow ayan u diro waayehe dayriye haygu dirin dhaladaydii daayara luuli soo degee dadaale yayla doono wayga dahdee daana haygiye dahday ee diyaar garoon duniya oy dahday ee diyaar garoon duniya adibano haygo deelin daladay idi daayar luuli soo degee dadale yayla doono wayga dahdee daana haygiye dahday idi yar garood dunia oy dahday idi yar garood dunia ardidayo war aadum banka adortayo humila chanta dinawa aanigan ku diyaariyo haygo deedin ilado hul daayar luuli soo degee dadale yayla doono wayga dahdee daana haygiye dahday ee diyaar garoon dunia hoy dahday ee diyaar garoon dunia
kana waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum dhamaan baahda VOA Soomaali waan idin ka gudoonay salaan la midna waan idin soo gudbinayna marka xigaba la yiraa anagoo kala ah iyo ruqiyo Sheekh Maxamed Dhuub iyo hooyo Salaado Maxamed Nuur iyo hooyo Nuurto Maxamed Nuur iyo Abe Hussein Ganay iyo hooyo Oray Nuuro iyo Muqtar Hussein Ganay iyo Rashid Rono Mursal iyo Saad Sheekh Cabdinuur iyo Sido Sheekh Cabdinuur iyo Cabdirashid Maxamed Nuur iyo daahir xasan mannuur waxa uu ku magac dheer yahay cabdalla iyo cabdirasaaq waaliri dhammaantood waxa iyagu isku duubanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed xuseen maxamed waxa uu ku magac dheer yahay hoomiyow iyo maryan xasan maxamed oo ku aqalgalay magaalada boosaaso waxaan leenahay haba yiraahdeen isku waaro bad khayr qabana rabbaha idin kala siiyo aamiin
dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray hooyo muumina guura cabdulle iyo aamino guura cabdulle iyo habryaro fadx xuseen jibcaale iyo rahmo xuseen jimcaale saalax xuseen jimcaale iyo maryam xuseen jimcaale iyo abtiyaal ibraahim xuseen jimcaale iyo abdunaasir xuseen jimcaale iyo abdullaah xuseen jimcaale iyo daahir xuseen jimcaale abdulqadir xuseen jimcaale iyo abdulwaahid xuseen jimcaale abbas xuseen jimcaale iyo umar xuseen jimcaale waxaana dhamaantood tani u dirayaan aabe xasan kaafi gadac iyo hooyo caayisha xuseen jimcaale oo gabadh ugu dhalatay gurceel waxaan leeyahay gabadhaas allah ka dhigtii soo weynaata oo waalidkeed waxtarta aamiin
heesta ugu dambeysay barnaamijkana waa heesta ku dhageedu yahay maxaad noo gabagabaysay waxaa ku wada luuqaynaya binti cumar gacal iyo cabdulqaadir xasan nageye iyada ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee todobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhegaystayaasha leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Gabo, 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 g